بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الإخوة الحاضرون، ومعشر طلبة العلم أمثالي، نسأل الله تعالى أن يسعد أوقاتنا وأوقاتكم جميعا بالخير والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتنبوديكم شكروا المولى جل وعلا أمبايا متكسانيا كتك موجة كتك معقل من معاقل أهل السنة والجماعة في شرق أفريقيا، زاده الله شرفا وعزة وإرغاما للعدة. تبكسانيكا كتك موجة ينقومه miongoni mungome za ahli sunnah wal jamaa katika ukanda huu wa mashariki ya Afrika. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ahifadhi maqili hii na markazi hii pamoja na watu wake walqaimina alayhi, na pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe yale yaliyokusudiwa katika marakiz hizi za ahli sunnah wal jamaa. Aturuzuku thabat na ikhlas katika amal hatta nalqahu subhanahu wa ta'ala. Hakuna jipya la kuzungumza na nyinyi, mengi mmeyasikia kupitia durusi mbalimbali zinazotolewa na mashehe zetu, Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Hassan, Sheikh Muhammad, Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim, Sheikh Abdullah Humaid hafidhahum Allah ta'ala, na wengineo katika ikhwa na mashaikh wa ahli sunnah wal jamaa. Vitabu vimesomeshwa vingi, durusi ni nyingi, khutab na mihadharat, daurat nyingi tu. Kwa hiyo ahli sunnah wal jamaa wana hazina kubwa ya kimaalumati kutoka kwa mashaikh hawa na wengineo. Allah wahifadhi na wazidishie wao ilmu na sharaf في الدنيا والآخرة. أطفال جسنا واو أطفال ثباتي كتك حق منين يلزنغمز ونمينجي يتوشة متكوريجيا دروس مبالي فتبت فوائد كتك ملانغ مبالي مسائل اعتقاد، مسائل عبادات، إن فقه جملة، فقه المعاملات نمين جنيو، كذلك مسائل ينوفنغمانا na da'wa na adab ni mambo mengi yamezungumzwa, lillahi alhamdu, na yamehifadhiwa. Kwa hiyo tutakachokizungumza sisi ni kutilia mkazo tu na kusisitiza kile ambacho mwakijua katika mlango wa kukumbushana, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wa kama qala ash-sha'ir dhakir bituqa qauman ghafula walawla as-saqyu ma zakat az-zuru'. Kwa katika mlango huu wa kukumbushana, tunaomba Allah tabaraka wa ta'ala atie baraka katika maneno yetu na tusiseme ila kile ambacho kinamridhisha yeye subhanahu wa ta'ala. Mada nitakayotoa leo ni katika mawadi ambazo ni hasasa jiddan, ni hasasiya jiddan, kwa sababu ya mweko wake. Na ghaliban mada kama hizi zinakuwa ni hasasija kwa sababu tunalazimika kugusa makundi mengine yanayotukhalifu sisi, na hatuna budi isipokuwa tufanye hivyo kwa sababu ndio Uislamu. Qur'ani na Sunna zote zinamimina katika miminiko huo, inapothibitisha masaili mbalimbali ya iman na masaili mbalimbali ya ahkam. Basi utaona ghafla tu huguswa wale waliokhalifu katika hilo. Mifano ni mingi kwenye Qur'an, sitaki nitoke alafu nichelewe kurudi kwa sababu maudhui nataka kuizungumza ni ndefu. Nimeomba nizungumzie maudhui kuhusiana na al-hizbiyya, kwani huu uhizbi ni nini? Maana mara nyingi tunajinasibu kwamba sisi ni salafiyun, fulan salafi masha Allah, lakini fulan ule hizbi. Nimependekezwa kulizungumza jambo hili kwa sababu huenda baadhi wao, baadhi ya ndugu zetu wanakuwa hawafahamu au wanasahau, wanaweza kuyatoa maneno haya wakiwa hawajui maana yake, na ni maneno ya hatari kwa sababu unapomhukumu fulani kuwa ni hizbi ni kwamba huyo ametoka katika daira ya Ahli Sunnah wal Jamaa, mubtadi. Wewe usema yule si mubtadi, yule ni hizbi tu. Hizbi ni mubtadi. Kwa hiyo kumhukumu mtu katika hilo, watakiwa wewe mwenyewe kwanza ufahamu unachokizungumza ni kitu gani. Ningine hujafahamu ukamhukumu mtu kimakosa, na hili halitakiwi. Usimhukumu mtu bila ya ilmu na burhan, mpaka kwa hujaj na adilla na bayina. Kadhalika mwingine anaweza kujitetea, hapana, mimi sio hizbi, na hali ya kuwa yumo katika uhizbi anaogelea. Na mara nyingine pia unaweza kutakiwa, hebu tuambie wewe, wasema yule fulani hizbi kwa misingi gani, ikawa huna cha kusema. Au wasema yule hizbi, hizbi kivipi? Huna cha kusema. Ah, yule hizbi tu, hizbi tu. Hizi ni istilahati zimekuja katika hii miji yetu, zimekuwa ni mpya, mistilahati mpya, mustalahun jadid, kwa kuwa mara nyingi ilikuwa haizitumiki. Hapo zamani zilikuwa zikitumika kwa maana nyingine, kama mtakumbuka kule Unguja miaka ile ya zamani kabisa, kulikuwa na chama cha kisiasa kikiitwa Hizbul Watan, chama chetu hizbi hivyo, na watu wakitana, ah, fulani hizbu yule, kwa maana wakihamanisha kwamba yuko kwenye chama cha hizbu, Hizbul Watan. Sikumbuki ni kwa kirefu, kwa ufupi ilikuwa inaitwa ZPP, kitu kama hicho kilikuwepo, chama hicho, na watu wakiitana hivyo. Hata ukisoma vitabu vya historia utaona kwamba fulani alikuwa ni hizbu na fulani alikuwa ni afro, kwa sababu alikuwa na chama cha hizbu na hii chama cha Afro Shirazi Party ASP, chama cha Waafrika na Washirazi. Tusiende pia katika hilo, litatutoa zaidi. Kwa matumizi tunayotumia sisi, hasa baada ya kudhihiri kwa kasi kubwa dawa salafia, neno hizbi limekuwa likitumika mara nyingi, na nataka kuhakikishia kwamba halitumiki kwa jazba wala halitumiki kwa chuki, kwamba unapokuwa umejazibika basi uweze kutumia neno lolote kumpa mwingine, au unapokuwa una chuki na mtu fulani sasa katika njia ya kumtahadharisha basi wampatika jina la uhizbi. La, si hivyo. Kwa hiyo insha Allah katika kipindi hiki kuanzia muda huu wa baada la asri, na pia tutaendelea kidogo baada ya salati al-maghribi kama ratiba ilivyopangwa, tutalizungumzia jambo hili. Lakini kabla ya kuingia mubashara moja kwa moja katika nukta ya uhizbia, nataka niwafahamishe kwamba yani kinyume cha mtu kuwa salafi basi ni hizbi. Kwa hiyo unatakiwa ujue ule usalafi wako wewe umesimama katika misingi ipi. Na kukumbusha tu, maadamu wewe ni salafi, basi hakikisha kwamba unatimiza ubudia kwa Allah Azza wa Jalla. Achana na ashirki billah, shikamana na tauhid, kuwa muwahid, kwa sababu mushrikuna wote wa katika hizbi ambazo ni kinyume ni hizbu shaitan, kinyume na hizbi ya Allah subhanahu wa ta'ala, min hizbu rahman. Kwa hiyo wewe achana na ashirki, hakiki ubudiyata Allah ta'ala, hakikisha ile ubudiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jarrid ittiba'aka li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, takasa ulikumfuata kwako mtume sallallahu alayhi wa sallam, awe mtume sallallahu alayhi wa sallam ni matbu' kwako, wewe ni mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Achana na bunayati tariq, shikamana na njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya yote ninayozungumza yana dalili nyingi ndani ya Qur'an. Tauhid, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyim. Sasa aya kama hii ndani ya Qur'an zilizokuwa na maana kama hii ni nyingi sana. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na hawakuamrishwa wao isipokuwa wamwabudu Allah, hali ya kumtakasia yeye Allah dini, hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na Uislamu, na kusimamisha sala na watu kusimamisha sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo dini iliyonyoka. Ama kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ayati vile vile ni nyingi, lakini moja katika hizo kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, waambie mkiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi, atawapenda nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala na atawasamehe madhambi yenu. Kadhalika maadamu wewe wajinasibisha na unajinasibisha na madhhabi ya salaf, basi lazimiana na fahamu ya salaf katika kufahamu kitabu na kufahamu sunna, lazimiana na fahamu yao, usitoke, usilete fahamu mpya katika maandiko. Kama yamekuja maandiko matakatifu, yani nususi za Qur'an na sunna zinazozungumzia mambo ya kiyama, usizifanye nusu zile ni katika mambo ya kilimwengu ya sasa. Weka kila kitu mahala pake, ukajifanya kwamba wewe umefahamu vizuri sana mpaka ufahamu wako ukawa umekhalifiana na ufahamu wa as-salafu salih. Hakikisha kwamba fahamu yako inaendana na wao katika masaili ya kiitikadi, katika masaili ya ibadat, katika masaili. Na ndio maana utakuta imma waliotangulia katika masaili mengi huwarudi watu wa batil wakiwaambia kwamba hivi sivyo walivyofahamu as-salaf. Huu ni ufahamu wa kimakosa. Hakuna yoyote katika salaf aliyokuja na ufahamu huu, kwa sababu fahamu salaf ni hujja. Kwa maadamu wewe walazimiana na as-salafu salih na da'wa as-salafiyya na al-manhaju as-salafi, basi hakikisha kwamba unafuata ufahamu wa watu hawa. Unapoeleza haya haina maana ya kwamba babu lijtihadi mughlaq, kwamba mlango wa ijtihadi umefungwa. La, mlango wa ijtihadi haukufungwa. Mlango uko wazi kwa wale wenye kustahiki, wenye sifa. Na sifa za mujtahidun zimetajwa katika vitabu vya ilmu, na hususan katika fani ya ilmu ya usuli fiqhi. Al-usuliyun wameweka milango, mlango au taratibu maalum za kumsifu mujtahid, kwamba huyu ni mujtahid, mujtahidul madhhab, huyu ni mujtahid, mujtahid kadha, huyu ni mujtahid, mujtahid mutlaq, huyu ni muqayyad katika fani fulani. Kwa ahlu al-ijtihad wa ahlu al-ikhtisas wanayo nafasi ya kufanya ijtihadi katika masaili mbalimbali ambayo hakuna nasi ndani yake, na si kwa yoyote. Kwa hiyo itakapokuwa masaili yashazungumzwa yakamalizwa na as-salaf, khalas, sisi hatuna tena mjadala zaidi ya kufuata. Tunatakiwa tufuate fahamu yao. Asharat kurun au akthar, kamil yom al-yom 1440, miaka 1440 min al-hijra, wanaume waliopita wameielewa dini na wakaifanyia kazi masaili yote ambayo yatakuingiza wewe katika, itakuwa ni sababu ya kuingia katika janna, yameshawekwa wazi. Na yale ambayo yatakuepusha wewe na an-nar wal iyad billah min dhalik, yani min an-nar, yote yamekuwa wazi na njia iko wazi ya kufuata. Tufanye bidii tu tuyajue, tuyafanye, na yale ya shari tuyaepuke. Tunatakiwa tulazimiane fahamu ya as-salaf maadamu wewe wadai kwamba wewe ni as-salaf. Haya nitakuja kuyapigia mfano nukta moja baada nyingine insha Allah wakati tutakapokuwepo, kwa sababu kuna watu wengi wanakhalifu hayo, na kwa sababu hiyo wanahukumiwa kwamba wao ni hizbiyun, wanahukumiwa juu ya uhizbia kwa sababu hiyo. Kadhalika katika mambo muhimu kabisa, unapokuwa wewe umejinasibu na da'wa hii ni da'wa salafiyya, katika mambo muhimu ya kuyatahadhari ni alhadharu min albid'i, ni kutahadhari na kuiogopa na kukaa mbali na bid'a, uzushi katika dini. Walmubtadi'a, sio bid'a peke yake, na wazushi kana umali, tabarra minhum, jitakase na wao kana umbali, maadamu wewe wajinasibu na ad-da'wa as-salafiyya, kaa mbali na wazushi. Na huu ni msingi muhimu sana, na wengi wana ukhalifu ima kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa maadamu ndugu yangu, ayuha as-salafi as-salafi, ayuha as-salafi wa ayuha as-sunni, tantasibu li hadhihi ad-da'wati al-mubarak, ihdhar min al-bid'i wa min al-mubtadi'a, tahdhari, tahdhari na bid'a, na watahdhari wazushi. Haiwezekani mtu kuwa ni as-salafi haiwezekani kuwa mtu ni as-salafi au yantami wa yantasibu ila as-salafiyya wa yumarisu al-bid'a au anafanya bid'a au anajinasibisha na watu wa bid'a na kuwatetea. Yuakiluhum, yusharibuhum, yujalisuhum, yudafiu anhum, yaatathir lahum, anakula nao, anakunywa nao, anakaa nao, anawatetea, anawatafutia udhuru, anawakingia kifua. Ma hakadha ya Sa'du turadu al-ibilu. Kwa hili lifahamu kadhalika katika mambo muhimu zaidi ambayo anatakiwa asifike nayo as-salafi, maadamu wewe umeamua kuwa as-salafi, basi lazimiana na al-wasatiyya katika mambo. Usiwe na ghulu, usivuke mipaka, usifanye yani usiingie katika mujawazatul hadd kwa kuwanyanyua watu, ukafanya ghulu katika kuwanyanyua watu au kuvinyanyua vitu kuviweka mahali pasipostahiki. Tahadhari ya muhimu, usiwe na ghulu. Iyakum wal ghulu wa fi ddin, hani maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tahadharini fatahadharini ghulu katika dini, yani kuvuka mpaka katika dini. Wewe usijifanye salafi, wajidai salafi, kama ni salafi wa kweli basi jiepushe na ghulu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na wasatia kadhalika, jiepushe na aljafa, usifanye taksiri katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukazembea ukapunguza haki za watu, ukaondosha ile makana ya jambo, ukaliporomosha kama ni jambo la sunna, ukaliporomosha ukaliweka chini, ukawaporomosha ahlu sunna ukawaweka chini, au ahlu bid'a ukawafumbia macho, ukaona kwamba jambo lao ni hayin. La, tahadhari mujawazatul hadd, kuvuka mpaka, usivuke, kuwa na wasat, kuwa mtu wa wasat. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas, na kama hivyo tumewafanya nyinyi ni umma muadilifu ulio bora, yani umma wa kati na kati, adlan khiyara, ni wasat, umma ulio kati na kati, umma bora. Kwa hiyo maadamu wajinasibu na da'wa as-salafiyya, waipende da'wa salafiyya, ndiyo uliyoona iko katika haki, adilla zimekudhihirikia wewe baada ya kusikiliza durus, kusikiliza mihadharat, umesoma vitabu, umesoma makalat, ukaona kwamba hii ndiyo haki. Basi katika mambo muhimu ya kuyachunga ni kuwa na alwasatiyya katika hii dini na kutokuwa na ghuluu, ghuluu katika ahkam, ukawahukumu watu kwa ghulu, ukafikia hadhi ya kuwakufurisha wasiokuwa makafiri. Yule kafiri bwana, kafiri mnafiki, ikawa kazi yako unapiga red card kila kuja mnafiki kafiri, huna adila, huna bayina yoyote, wazungumza kwa dhal bali kwa jahil, haifai. Sijui kaona kwamba huu ni msimamo bwana, hutaki mchezo, sisi msimamo tu, utakiwa una msimamo, una msimamo kweli kweli, shikamana na dini, lakini usiwe na ghulu. Kwa ahli zako, kwa wazee wako, kwa ndugu zako, majirani zako, wanafunzi wenzako, kwa mashekhe zako, kwa wale unaowaongoza, acha ghulu, acha jafa. Tayib, hii ndio ile wanaita tashaddud katika dini, ambapo fulani mushaddid bwana. Na maa al-asaf, watu wa batil wanaitukana dawa salafia katika upande huu, wanasema dawa salafia ina tashdidi, wanajua mushaddidun, kwa sababu wamepoteza mafuhumu tafsir,
ile mafuhumu na maana sahihi ya wepesi katika dini, wakaona kwamba kulazimiana na mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya as-salaf, wakaona ni tashaddud. Dawa salafia iko mbali kabisa ya tashaddud, lakini pia iko mbali na at-tamyi', iko mbali na al-jafa, na mtu akawa amebweteka, amejiachia na watu, anakwenda yeye ni imma. Idha ahsan an-nas ahsan wa idha asa'u asa'. Salafi hayo hivyo kwamba watu wote bwana wanafanya hivi bwana, kwa nini sifanye bwana? Sasa utanionaje mimi? Kwa maadamu watu wafanya jema naye atafanya, kwa kiharibu wakifanya vibaya naye atafanya. Aona kwamba hii ni katika wasila, katika wasaili za da'wa, au aona kwamba ndio muamala ulio mzuri, ndio makarimul akhlaq. Mtu kuwa apelekwa na watu na jamii iliyomzunguka yampeleka, aona kwamba ni katika makarimul akhlaq. La, si katika makarimul akhlaq. Kwa nini? Kwa sababu umepoteza mafuhumu ya taisir. Leo utakuta mathalan, napiga mfano katika nukta hii, mtu anaweza akawa ni kwa ile tafriti aliyokuwa nayo katika dini, mzembea na upungufu na dhaifu al-iman, hana ghera hata kwa ahli yake. Ahli yake si mutahajiba, hamwambii kitu kwamba tosha, kifunika kidogo hivi khalas, apia na mikono na wanaume, atangamana nao, akaa nao, hakuna neno. Maadamu ajiheshimu hakuna neno. Kuna watu wanaona namna hiyo, jamaa, hapana, wanawake na wanaume hawatakiwi kuchanganyikana kupia na mikono mathalan. Bwana nyinyi bwana mushaddiduna kulikweli bwana. Hii ni tashdid billahi alaikum, huu ndio Uislamu au ni tashdid? Kwa hiyo ile mafuhumu ya tashdidi wanaiweka, wanaweka maana tashdidi katika mahali sipake, na kuituhumu dini kwamba ni msimamo mkali, na haya ni maana ya kimakosa. Mpaka kuna baadhi ya watu waona kwamba katika asalibu za da'wa, ili watu wavute, basi kakae nao kama wako klabu kucheza muziki, na siku moja ingia, nenda klabu uone wanafanya nini. Kwanza ingia klabu, akiagiza bia, wewe agiza soda, kaa pale mwangalie hawa wanafanya kitu gani, alafu mwite mmoja mmoja, shekhe, utatoka salama hapo wewe? Sasa kuwadanganya watu, watoto watazama kamari yao, wacheza ngoma zao, miziki yao, wameingia uchi na wanawake wanaume na kadha. Kakufundisha nani kwamba huu ni uslub min asalibi da'wa? Nani kakwambia? Kwa hiyo ukiwakuta watu kwenye dhumna huko, nawe uende kwenye dhumna ucheze, ukishamfunga alafu waambia sasa hii bafi. Mi sijawahi kusikia kitu namna hiyo. Kwa hiyo wakicheza mipira, nawe uende na kikuta chako pale, cheza alafu funge goli, wale wanavyocheza kama Messi. Kwa hiyo sasa mimi nawaambia hivi, hakuna uslubu katika salibu za dawa za aina hii, kwamba ili wewe uweze kuwalingania watu vizuri, ni sharti ushirikiane nao katika lao. Wakivuta bangi, na wende kwenye bangi. Kama ni watu wa gati, na wende kwenye gati. Hakuna kitu namna hiyo. Na katika hili ndipo ambapo, na hizi ndio furuq zinazokuja baina ya ahli sunna as-salafiyin na baina ya mubtadi'a al-hizbiyin. Kwa hiyo wewe lazimiana na al-wasatiyya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, usivuke mpaka wala usiteremke chini ya mstari. Simama katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyotuambia katika suratul an'am. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifanya istidlali kwa aya hii kwa kupiga mfano, akachora mstari khatta khatta. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alichora mstari mpana kabisa, akasema hadha sabilullah. Kisha wa khatta an yaminihi wa an shimali khututan, akachora kulian na kushotoni mistari mingine midogo midogo, akasema hadhihi subul. Kwa hiyo wewe lasimiana na njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini uslubu wa kutoka katika haki kwa mafuhumu ya taisir, kwamba wafanye wepesi na kuwafanyia watu wepesi, huenda katika majalisi za batil, eti waingie mpaka kanisani watu wakiimba kwaya leo waimba pale, alafu ndio ufanye dawa, kwa sababu mtaka fulani umfanyie dawa, kwa hiyo waingia na wewe pale kwa watu wa batil wakaa nao, kwa sababu watakao wakataze watu bidaa ya maulidi, basi wenda maulidini na wewe wakaa pale, watu wapiga nyimbo zao bil faqih al muqaddam wa bil tarim na tawassul ya karim, sio nyimbo za nyimbo, watu watawassul na tarim na faqih al muqaddam bil faqih al muqaddam wa bil tarim na tawassul ya karim, na wewe uko pale nini eti utakofanya da'wa? Sheikh majalis za batil, da'wa gani utakofanya hapo? Hivyo basi watu watakiwa watanabba katika hili. Nimesimama kwa kisimamo kirefu hapa kwa sababu watu hutumia sehemu hii kwamba eti kuna wasatia masalafi wana ghuluu, wana tashaddud, wana kadha, na kujifanya kwamba wao ndio wanaoendana na watu Uislamu wa sasa. Watu wataka taisir, mafuhumu ya taisiri watu wakaipoteza, wakaingia mpaka katika batil. وهذا لا يجوز. وما دام ومن السلف لازمنا الوسط. كذلك هو حرص ياكو كبوة لبوبا ياكو كبوة أيها السلفي نئتلاف كزيونغانيشا نيويو زوات زوى إسلام نكجي يبوشا نأسباب زفرقة فموجة نكوانبا kuna njia nyingi na mipenyo mingi ya shetani kuingia kuwagawa watu. Jitahidi wewe usiwe ni mwenye kusababisha kuwatenganisha watu. Awamul muslimin masakin, hawa watu wa kawaida katika Uislamu, hawa ni maskini, watakiwa kuhurumiwa, na da'wa yetu ni da'wa ya rahma. Wanatakiwa waelimishwe, hawa wafunzwe dini yao kwa njia za sawasawa. Sasa wewe kuwa na hirsi juu ya kuwavuta katika haki, usiwe wewe ni munafir, usiwakimbize watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufia kuleta ijtimaa hata ikibidi kutanazali katika haki yako, katika mali yako, kwenye heshima yako, kwenye jambo lako, wewe tanazali, uwe chini, ili itilaf, itilaf so ikhtilaf itilafu, ule muungano wa nyoyo upatikane kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika nabdhul furqa, kuitupilia mbali furqa, sababu zote zinasababisha furqa, wewe jiepushe nazo. Kama dharau, usiwadharau watu, usiwafanyie masukuria, usiwetie dhanna mbaya, usiwasingenye watu, usiwafanyie namima watu, usiwafanyie ghishi watu katika muamala wako, usiwatukane watu. Hizi zote ni katika vitu hivi, ni vitu vinavyosababisha shahna, vinavyosababisha chuki na mifundo na baghdha, na haya ni katika mambo yaliyokatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo as-salafi anakuwa ni rahim, ni mpole kwa Uislamu wenzake, kwa waumini wenzake, ana rahma, kwa sababu ni dini, dini rahma, dini rahma. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni nabiyur rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kana bil mu'minina rahima. Kwa hiyo ndugu zangu, tunajinasibisha na da'wa hii, ili jambo tuliangalie sana, ijtimaa ala alhaq, usiwe wewe ni sababu ya kuwafarakanisha watu kwa sababu ya kukhalifu haq. Shikamana na simama juu ya haq. Kadhalika katika mambo muhimu kabisa yatakayokupa ulinzi wewe, kwa sababu ni lazima uwe unatembea na kitu cha kukulinda. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mlinzi wetu, ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نهيلو نقوم الله تبارك وتعالى نملينزي ننمتتزي نمني قوى نصور وليوامين نما كافر هوانا وقوى نصور hawana wa kuwa nusuru ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala hayuko pamoja na wao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka asbabu za wewe kupata nusra. Kuna asbabu za wewe kunusuriwa. Hebu angalia, tumewekewa adhkari sisi na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, adhkari za sabah na masa, za kuingia nyumbani, za kutoka unaposafiri. Yote utafuta ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yursilu alaykum hafadha. Allah subhanahu wa ta'ala hutoa ulinzi. Kwa hiyo katika vitu venye kumlinda mtu na kutetereka kwa imani yake asibabaike ni al-ilmu an-nafi'. Kwa hiyo al-hirsu ala tahsili al-ilmi an-nafi'. Maadamu wewe wajinasibu kwamba wewe ni as-salafi, hakikisha unakupia, unakwenda mbio kuipata elimu yenye manfaa. Ukisikia mahali pana darasa ya mmoja katika mashekhe na walinganizi wa da'wa salafia, huyu ni salafi, nenda kakae katika darasa hilo, usiiache. Pingine neno la haki la kukuthibitisha moyo wako na kuitia nguvu imani yako hujalisikia bado, ukalisikia hapo. Pingine neno ambalo litakuwa ni sababu ya kukuingiza katika aljanna na kukuondosha na kukuepusha na an-nar, bado hujalisikia hapo wewe, ukalisikia mahali hapo likakufaa. Unaweza kukaa mkazungumza mazungumzo ya kawaida tu na kuzungumzwa neno, miaka yako 40 uliyoishi au miaka yako 60 uliyoishi, hujasikia wewe kumbe jambo liko namna. Ah, basi mimi kuanzia leo nitakuwa hivi, ikawa ni sababu ya hidayah mpaka wewe kuwa salafu. Pingine kuna neno moja tu ulilisikia wewe kwa mtu fulani, neno hilo tu, ah, kuona hapana, hili limeniingia, hii ni haki, ukawa hivyo ulivyo. Kwa hiyo kupia kwenye kutafuta ilmu, kupia kwenye kutafuta ilmu yenye manfaa, kukaa katika durusi za ilmu, usizembee katika hili, usiwe mvivu, weke utaratibu wa kujiongeza ilmu siku baada ya siku. Na hii ndio njia ambayo wamepita waliotutangulia. Kadhalika ukiipata elimu, fanya pupa ya kuitawanya, kwa sababu ni amana tayari. Ukiipata wewe igawe kwa watu, fikisha elimu, fanya subra katika ufikishaji wako, fanya subra katika kupata kwako elimu, kwa sababu utaudhiwa. Kwa hiyo nimependa niyatangulize haya kwanza. Kwa hiyo imekuwa kama ndio utangulizi kwa maneno yangu au tamhidi ya haya nataka kuyasema, ambayo pia si marefu sana. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala aweke kabuli katika maneno haya tunayosema, tunufaishe sisi na wale wanatusikiliza, waliokuwepo na wale ambao hawapo, tawafikie ujumbe huu. Sasa ukithibitisha haya tuliyoyataja, kwa kiasi kikubwa sana utakuwa wewe umefanikiwa katika usalafu wako. Waweza kujinasibu kwamba mimi ni as-salafi, wala aiba ala dhalik, kama wanavyosema ulama, hakuna aibu katika hilo. Na kinyume chake sasa utatoka katika usalafi. Kama ukikhalifu msingi ule wa tauhidi, utakuwa wewe ni mushrik. ويخالف مسنج التوحيد لا تحقق العبودية لله بس مشرك. تدعو مع الله غيره أو تجعل لله ندا وتكون مشرك. unaabudu unamuomba pamoja na Allah asiyekuwa yeye, unakwenda kuomba aulia, unaomba kubur ha? Kama baadhi ya watu wanakwenda hivyo kwa jina la ziara, lakini huomba kubur, ashabul kubur wanakwenda kuwaomba, wasema haulai shufa'auna, mamwenye hawa ni mashafa'a wetu, mabwana wakubwa hawa watatuombea mbele ya Allah, sisi tuna taksir, lakini hawa mbele ya Allah lahum jah wa makana, kwetu tukiomba kupitia wao sisi tutapata kadha wa kadha. Haulai shufa'auna inda Allah. Tayib, tayib, tujalie kwamba wanajaha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kama vile malaika na anbiya wa salihin, imethibiti kwamba wana makana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hakuna mahali popote ndani ya Qur'an wala katika sunna iliyotuamrisha tupite katika njia hii kwamba tuombe kupitia hao, bali Qur'an na sunna zinawabeza na kuwasema vibaya wenye kufanya hivyo. Kembolete aya japokuwa moja tu inayokuonyesha kwamba maadamu imethibiti kwamba fulani ni salih, rajulun salih, waliyun min awliyaillahi lahu karamat, kwamba ikithibiti hivyo basi utakapoomba omba kupitia yeye, hata wakikusanyika ulimwengu mzima walete aya yenye kufahamisha hivyo hawatapata, bali ayati zilizokuja kuwasema vibaya wenye kufanya hivyo ziko nyingi. Nisifanye istifradi katika masala haya, ukikhalifu msingi huo wa tauhid wewe utakuwa min almushrikin, wa na'udhu billahi min ash-shirk. Sasa turudi kwenye uhisbia, mimi nataka nieleze kidogo tu, sipendi kusema sana siku hizi kwa sababu maneno ni mengi tumezungumza, tukasema na ndugu zetu wengi tu wanazungumza wanasema mashaikh. Kwanza neno al-hizb limekuja ndani ya Qur'an kwa njia tofauti na maana tofauti tofauti. Al-Imamu Al-Fayruz Abadi katika Basair Dhawi Tamyiz anaeleza rahimahullahu ta'ala kuhusiana hizbi, akasema al-hizbu, yani anafasiri kwa maana ya miongoni mwa yale yaliyokuja ndani katika Qur'an, kwamba hizbu ni jamaa, fiha ghilabun wa qila al-hizbu ta'ifatu wal ahzab, ni jamaa, kundi lenye nguvu, au imesemwa ni kikundi au vikundi, lakini mara nyingi inapotajwa kwenye Qur'ani anasema na kusudiwa at-tawa'ifu allati tajtami'u ala muharabati al-anbiya'i alayhimu salam, ni vikundi ambavyo vinakusanyika juu ya kuwapiga vita mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Ghalibu inakuja hivyo, lakini pia inakuja hizbu kwa maana ya ansarullah, watetezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani neno limekuja katika maana tofauti tofauti, usilichukue neno hili kwenye maana moja ukalirusha kwamba hizbu maana yake ni hii. Ala asema fa inna hizballahi humul muflihun, basi hizbu, lakini hizbullah la, hizi ni katika aujihi mbalimbali zilizokuja ndani ya Qur'ani, lakini tunazungumza tahdidi ya maana ya uhizbia katika istilahi, katika istilahi, katika istilahi. Baadhi ya wanaochuoni muasirun, yani wazama hizi, wameeleza kuhusu jambo hili katika kukurubisha maana ili watu wafahamu. Miongoni mwa walioeleza ni al-Imam al-Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Ahzabu al-Siyasiyya fi al-Islam, al-Ahzabu al-Siyasiyya fi al-Islam. Safiyur Rahman al-Mubarak Furi yakaeleza kwamba al-hizbu maana yake ni sinfun minan nas, ni aina ya watu ambao tajma'uhum sifatun jami'a, ni aina ya watu fulani ambao zinawakusanya wao sifa zenye kukusanya fulani, sifa zenye kuwakusanya watu, au maslaha, au ni aina ya watu ambao wanakusanywa na maslahi fulani, maslahatun shamila, maslahi yenye kuenea, imma min rabitati al-aqidati wal-iman, ambao ni kifungo au kiunganishi cha kiitikadi na imani. Muunganiko wetu, maslahi yanayotukusanya sisi ni kwa sababu ya ile itikadi yetu na imani yetu, mathalan juu ya jambo fulani, au al-kufr wal-fisq wal-isyan, au ni kiunganishi cha ukafiri na umasiya, fiski na masiya, yani uovu na masiya, au rabitat al-ardi wal-watan, au kiunganishi cha ardhi, cha nchi, cha ardhi na nchi, mji. Sisi tukaunganishwa kwenye jambo letu, tukawa twapendana kwa ajili, kwa sababu ya kuwa sisi tutoka nchi moja au tutoka mji mmoja. Twachukiana kwa sababu tutoka miji tofauti au nchi tofauti. Tumekusanywa na maslahi yenye kuenea. Maslahi yenyewe inaweza ikawa ni maslahi ya kiitikadi. Sisi tumeungana kwa sababu ya itikadi yetu. Sote tuko katika itikadi ya as-salaf. Au mkawa watu kwenye itikadi ambayo si itikadi ya as-salaf, au itikadi ya khalaf, kama vile ashaira au maturidia. Kwa hiyo wakapendana kwa sababu ya mu'taqadi huu, rabitatul i'tiqad na iman, wakapendana kwa ajili hiyo au wakatengana kwa ajili hiyo. Ah, kwa sababu yule ni salafi, ah, yule kadha, yule hashawi, mujassim, kadha, mushabbih, ukamchukia yule. Watu wakachukiana kwa misingi hiyo. Au alqabilati wanasabi, au watu wakawa wameunganishwa na kiunganishi cha ukabila au nasab. Sisi twapendana na twachukiana kwa sababu ya makabila yetu. Wampiga vita mtu fulani, na wajua kwamba yuko katika haki, lakini kwa sababu si kabila lako tu, ni kabila nyingine. Au wampenda mtu fulani na wamtetea kweli kweli, wewe hutaki aseme, pamoja na mikhalafati yake mingi aliyonayo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni mtu wa kabila lako tu. Ukifanya hivyo, ndugu yangu, wewe hizbi, hata kama ujinasibisha kwamba mimi salafi, salafi si mkabila bwana. Da'uha fa innaha muntila, da'uha fa innaha muntila, uwacheni huo kwa sababu ni uvundo, nanuka vibaya. Au alqabilati wannasab, au kiunganishi cha kabila, cha ukabila na nasab, kwa sababu ni ndugu yako, ibni ammi yako, mtoto ammi yako, na ujamaa nyinyi nasabu zenu ni moja. Kwa hiyo wampenda kwa sababu hiyo, au kwa sababu tu si katika jamaa zako, wamchukia kwa sababu hiyo. Kuna watu wako katika namna hiyo maisha yao, wao hawajali dini bwana. Wao wanachokijali ni ule udugu wao walionao, hata kama wako kwenye batili atamtetea ndugu yake. Si sawa. Au almihnati wal lugha, au kiunganishi cha kazi, kwa sababu ni watu wenye aina moja za kazi. Mfano wao ni wakulima, sisi umoja wetu wa wakulima twapendana. Au wafugaji, أو والم مسكول مثلا أو مدكتاري أو ونشرية أو كذا أو كذا إكما هيفي ندبو فينا بتونغانيشا نكتغاوة utampenda fulani kwa sababu ni mtu anayefanya kazi mithili yako, awamchukia fulani kwa sababu ya kazi yake au lugha, kwa sababu hazungumzi lugha yako wahumpendi, au wampenda kwa sababu azungumza lugha yako. Kwa hiyo umeunganishwa na lugha nyingi, mwaobagua watu kwa sababu ya lugha zao, au pingine lugha ni hiyo hiyo moja, lahaja zao tofauti, lahaja zenu tofauti, mabaguana kwa hilo. Nazungumza kuleta ubaguzi au kujenga mahaba na mapenzi katika misingi hii, kuweka alwala walbara katika misingi ambayo si ya kisheria. Au ma yushakiluha min arrawabit, au yale yenye kufanana na hayo katika viunganishi, wal awsaf na sifa, wal masalih na maslahi, alati ambayo i'tada an-nasu ay yajtami'u 'alayha wa yatakattalu hawlaha, au kukusanyika au na yale yofanana na hayo katika viunganishi na sifa na maslahi ambayo watu wamezoea kukusanyika juu yake na kuungana juu yake. Hii ni taarifu aliyotaja Sheikh Al-Ustadh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Kwa hiyo ametaja kwa maana pana zaidi. Lakini msingi wa yote haya ukiyatazama utakuta imejengwa juu ya msingi wa al-wala wal-bara. Haina maana kwamba ni haramu mtu kumchukia ndugu yake. La, mpende ndugu yako, mpende jamaa yako, lakini usijenge mapenzi ya dini juu yake, ukawa wamfanya kwamba atakimpenda huyu mimi nitampenda, na atakimchukia mimi nitamchukia, au nitampenda na kumchukia, hata kama hivyo ni bahati hiyo itakavyokuwa. Si ndugu yangu bwana, mimi siwezi kumwacha ndugu yangu. Nitamwacha vipi? Nitamwacha vipi ndugu yangu? Mtu wa kabila yangu bwana. Nitamwacha adhirike? Nitamtetea bwana. Hata kama amekhalifu dini ya Allah, amekhalifu sunna. Nasema hapana, hajakhalifu. Au sawa amekhalifu, lakini bwana hapana. Mimi niko pamoja na yeye. Kwa hiyo unafanya alwala walbara kwa mtu fulani na si kwenye haki. Ukifanya hivyo utakuwa umeingia katika tahazzub. Kwa ufupi pia naweza kusema uhizbia ni au mahizbi ni wale wote waliokhalifu manhaji ya salaf as-salih, imma katika aqida au katika njia ya da'wa au katika kutaamali na mahukami na watawala au katika kuada amali na maulama waliosimama katika msingi wa haki au waliokhalifu ahli sunna waliokhalifu as-salafi katika masaa ya takfir na masala ya iman na masala ya tabidii, na wakawa wana asili na kuweka misingi mibovu kwa ajili ya kutetea bid'a na watu wa bid'a. Na kila atakaye watetea watu wa aina hiyo, fahuwa minhum. Yani mtu amekhalifu msingi ya ahli sunnat wal jamaa katika itikadi, sio mujarradi wa kukhalifu. Fulani amekwenda kinyume, akabainishiwa, e baba wewe, hayo unayosema hiyo ni itikadi ya kikhawariji. Hapana, hivyo unapotafsiri hiyo hiyo aya, hiyo ni ta'wil fasid batil. Hivyo ndivyo walivyopita ahlul kalam, tafsiri ya salaf ni kadha. Tayari kashaambiwa hivyo, atakapoambiwa sisi hatuangalii namna ulivyoambiwa, tunataka watu waambiwe vizuri, wafikishiwe kwa uzuri. lakini hata ukiambiwa vibaya, fulani akakutukana na kukwambia bwana hivyo si sawa, wewe ishike ile ile sawa maadamu imekufikia. Sasa haya mambo ya kulipiza matusi na kutokulipiza hayo mingine, lakini haki ishike. Usije ukaikataa haki kwa sababu umeambiwa kwa ukali. Hili lifahamu ndugu yangu, kwa sababu watu wengine kweli hawana adabu za kufikisha. Anaweza kukwambia maneno mabaya mabaya kabisa, alikuwa hakuna sababu ya kufanya hivyo, lakini tayib, alishakwambia maneno mabaya, lakini kile alichokifikisha kwako ni haki, wewe kishike kile cha haki. Sasa haki imekufikia kwamba mimi ni kwenye makosa kwenye hili, kwamba hapa ni mikhalifu itikadi ya ahli sunna katika masala haya, نبين وشفيه وأذلة. قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلف تعاند وتكابر ونفن عنادي وفن كبري وكتاء ومخالف جنجية ومخالف ومخالف جنجية السلف كان متعمدا. Na nakufahamu kwamba si lazima uwe umekhalifu katika masala makubwa makubwa kabisa. Mtu atakapokhalifu sunna, hata kama ile inaonekana ni ndogo sunna, kwa maana ya kwamba ukienda kinyume nayo upati dhambi, kwa ile taarifu ya watu wa fiqh kwamba ni mandubu mustahabu, kwa mfano kama swala la kupiga mswaki, siwak, kupiga mswaki ni sunna tu, sio wakati wa udhu, lakini wewe ukasimama ukaanza kuupinga mswaki kwamba hakuna, huu ni uchafu tu, tutetea uchafu bwana msikitini bwana, msikitini nini bwana, labda katika sehemu za kutawadha huko, ukafanya izdira sunna ya Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ايش رايك wasemaje katika hili, ukaita sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni uchafu, wasemaje hapo? Mchafu nani sasa atakuwa hapo? Mchafu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum biswak. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhurumia tu, lakini ametuasisia jambo hili kubwa. Lakini kweli katika manzili ya sunna, wewe uje useme kwamba huu ni uchafu tu, nini bwana, wamdharau nani? Ndio swali liko hapo, utakuwa wamdharau Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika nawaqidh za Uislamu ni kukidharau kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukicheza shere. Uone kwamba unaweza kukufuru kwa mswaki tu. Kwa hiyo hatuangalii vile ulivyokhali, kile ulichokikhalifu umekikhalifu vipi? Kwa ujeuri? Kama kwa ujeuri uponi. Sasa ni masaili mangapi watu wanayakhalifu kwa ujeuri? Ujeuri tu. Azungumza maneno mabaya mabaya kabisa, kwa sababu halikumpendeza yeye. Alafu wengine huko nyuma yake wakimtetea kwamba ni kweli bwana. Kwa hiyo mtu anapokhalifu, narudi katika nukta ya msingi, nisitoke sana, lakini wakati mwingine lazima tupige mifano na hivi ndio watu huwa wanaelewa. Lakini ukhalifu masala ya itiqad inategemea ule mukhalafu unapokwenda nao, inaweza ukaingia kwenye kufuru, unaweza kuingia katika bid'a, lakini pia unaweza ukaingia katika uhutu na uita uhizbi ambao ni bid'a vile vile, kwa vile utakavu asili msingi wako katika kutaamali na nususi za kisheria. Kuna watu tayari unajijengia misingi, mpingine akakwambia wajua kuna hii akida, hii masala ya itikadi na iman ni fiqhi pia, kuna fiqhu al-aqida, sio hii ni al-fiqhu al-akbar, kwa pia kuna khilafu akataka kwenda na fiqhul muqarana katika masala i'tiqad. As-salafi wanasema hivi, ahlul hadithi na hivi wanasema ash'aira, na vile wamesema jahmia na mu'tazila wamesema vile. Haki yoyote za kuchagua, ukienda hili au ukienda kwenye lile, sawa. Mimi siwezi kumkhalifu mtu na kutofautiana naye katika masala ya itikadi, eti yule aona kwamba ar-Rahman al-Arsh istawa, mwingine anaona kwamba Allah fi kulli makan. Mimi siwezi kukhalifiana naye katika hiyo. Msingi huu unaojenga huu ni msingi wa batil, kama ule msingi wale wajenga al-Ikhwan al-Muslimun, Muslim Brotherhood, kwamba natafiku fima au natamiu fima ittafakna alayhi wa ya'dhuru ba'duna nata'awanu fima ittafakna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Tutasaidiana sisi katika yale ambayo tume afikiana juu yake. Sisi tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sio jambo kubwa hilo? Ndio, ni jambo kubwa. Na sote tunaelekea kibla chetu si Makka? Ndio. Sote tunaswali sala tano, tunaona kwamba ni sala tano za wajibu. Sote tunafunga Ramadhani kwa hiji Makka. Tunaona zaka ni nguzo ya Uislamu. Sasa nini tena? Yale mingine madogo madogo tupeane udhuru. Afahamu kwamba hili anazungumza la istiwa'u ar-Rahman 'ala al-'arsh wa nuzulu rabbil alamin fi kulli layla, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, au kushuka kwa Allah katika mbingu ya dunia katika kila usiku, kwamba ni katika ile muktadhayati za la ilaha illa Allah. Hajafahamu kwa aona ni katika mingine. Sasa hebu tuambie ni katika yapi haya katika hizi arkanu lislami al-khamsa, hii istiwa'u ar-Rahman 'ala al-'arsh ni katika yapi? Au hayamo kabisa? La, yamo katika nguzo za imani, katika nguzo za Uislamu, kuna shahada mbili. Limo hili? Ukilikhalifu mikhalifu shahada, ukilikhalifu umikhalifu al-imanu billahi, umikhalifu bali umikhalifu hata al-imanu bil-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu al-rasul huwa alladhi jaa bihadha واخبرنا بذلك. Mtume ndiye anatueleza habari hii. Kwa hiyo wewe kuliruka ukaliona katika masala ya masaili ya furu'i na mingineyo na masala ya khilafu tu, ukaona kuna mingine ya kutukusanya zaidi yasiyokuwa haya, huo ni msingi wa kiikhwan muslimin na ni msingi wa kihizbia. Msingi wa kihizbia. Sisi tutamani lau Uislamu wote waungane kwenye sehemu moja, sote tuwe ni wafuasi wa kweli kabisa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini vile walivyokuwa kama maswahaba walivyomfahamu Mtume sallallahu alaihi, ndio tulitamani sisi hilo. Lakini kinyume cha hivyo, sasa tukienda tukitoka nje ya vile walivyokuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika imani na katika kumwelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo bora tufarikiane. Hakuna kheri katika kuungana huko, hakuna kheri, hakuna kheri katika muungano wa batil. Kwa hiyo mtu atakapokhalifu katika masaili ya aqida au katika njia ya ufikishaji wa dawa, kama vile masala ya kutaamali na mahukamu, yani kusema hukami ni watawala. Waislamu sisi tunaishi katika vipindi tofauti tofauti, bali katika hali tofauti tofauti. Kuna wenzetu wameishi katika ulimwengu huu wakiwa katika chini ya kivuli cha daula ya Kiislamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wako walioishi wakiwa katika kipindi cha utawala wa masahaba al-khulafa'ur rashidun, Abu Bakr thumma Umar ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Hassan alichukua kipindi kifupi tu cha miezi sita, lakini pia alikuwa ni mtawala katika utawala wa Kiislamu. Akatanaza hao wameishi kwenye kipindi bora kabisa, lakini kuna wengine walikuja kuishi kwenye kipindi tabi'in, katika kipindi cha daula ya Bani Umayya, daula ya Abbasiyya na duali nyingine ambazo zilitafarua baada ya hapo, daula Umayya fil Andalus, kisha baada ya daula tul Murabitin, pia kuna daula tul Muwahidin, kuna al-Mamalik, kuna wengineo walikuja, vilikuja duwilati zilitawala katika ulimwengu, lakini walikuwa chini ya utawala wa Kiislamu mpaka ikaja Ottoman Empire. Utawala wa Kiuthmani yani bani Atrak wa Turuki ukaenda hivyo, ukawa unapoteza nguvu kila baada ya siku baada ya siku, mpaka ulipoanguka utawala wao, watu wakaingia sasa katika duali au duwilati ndogo ndogo, hutawaliwa na watawala wao na masultani wao. Yakaja mambo ya demokrasi, yakaja mambo mbalimbali na mifumo mbalimbali ya kiuchumi, hawa mabepari wale wa komunisti wa jamaa wale kadha, mambo yamekuwa namna hii mpaka sisi tumekuja kuwa katika zama hizi tutawaliwa na Waislamu. Hawana daula ambayo ni kawia inayotawala katika ulimwengu. Kwa Waislamu wameishi kwenye vipindi tofauti tofauti. Hao waliotangulia waliishi katika baadhi vipindi vya rahma, na wengine waliishi chini ya watawala wa Waislamu, lakini vipindi vilikuwa vigumu kwa sababu watawala walishika bid'a. Haya ni mambo yalitokea. Kwa hiyo na wengine walitawaliwa na watawala wa madhalim, wengine wenye huruma. Yote haya yana utaratibu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea. Usitake kuchukua la huku ukaliweka huku. Ruhusa ya mchana ukaiweka wakati wa usiku, na wakati wa usiku ukaiweka katika wakati wa mchana. Yaliyoruhusiwa safarini ukaweka katika hadhar unapokuwa mjini, au yaliyoruhusiwa kwa mjini ukaweka katika safari. Usichanganye mambo, kila kitu kiweke katika mahala pake. Nasema hivi kwa maana ya kwamba Muislamu atakapokuwa anaishi chini ya daula ya Kiislamu na mtawala Muislamu, kuna hukuku anatakiwa azichunge. Muislamu anapokuwa anaishi chini ya kivuli cha daula ambayo ni kafira ghaira muslima, daula isiyokuwa ya Kiislamu na mtawala si Muislamu, kuna mambo anatakiwa pia ayachunge. Muislamu anapoishi katika sehemu ambayo ni akalia, Waislamu ni wachache, hawana nguvu, kuna mambo takiwa ayachunge. Sasa ahlul bid'ah wal ahwa, hasa wa mahizbi wenye mirengo ya kiikhwana almuslimin, wanalikhalifu hili kuamiliana na watawala. Sheria ya Kiislamu imetuwekea wazi wazi kabisa njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba haifai kuwazungumza watawala kwenye mimbar ila kwa kheri. Kutumia mimbar na majukwaa na hadhara za watu na katika majalisi kuwasema watawala na kuwatia watu chuki wawachukie watawala, si katika njia za ahlu sunnat wal jamaa, ni njia miongoni mwa njia za makhawariji. Na ukimwona daia kusimama juu ya mimbar akaanza kuwababadua na kuwashambulia watawala, fulani kadha, wewe dhalim, wewe fulani kafir, wewe kadha, akazungumza namna hiyo kwa jaziba kabisa, au bila ya jaziba, lakini anazungumza namna hiyo kwa taayini hasa, huyo atakuwa mekhalifu njia ya ahlu sunnati wal jamaa, njia ya as-salafiyya katika ataamul maa al-hukam. Amemukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewakhalifu as-salaf, kwa sababu balaa lake atakayoleta ni kubwa. Sasa wakati mwingine tunaweza kuzungumza tukaonekana kana kwamba sisi twatumiwa na hawa watawala, na Allah anajua kwamba sisi tuko mbali na hilo, kwamba hawa watawala watutumia kwa maslahi yao, au baadhi ya nchi zinawatumia watu na baadhi ya mashekhe kuwalaza Waislamu. Si hivyo, si hivyo, hizi ni dhana tu. Sisi tuyaona yale ambayo yanapatikana kupitia njia hiyo mbaya. Maulama walizungumza tangu hapo zamani, kina Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhim na wengineo katika hao kama mfano wao, waliyazungumza hayo kabla ya kudhihiri haya tunayoyaona leo, mafasidi ambayo yanadhihiri kupitia njia hizo. Kwa sababu ukishawaharakisha watu ukawatia msisitizo kwamba watu lazima wasikubali, kwa hiyo wanadhulumiwa, kwa nini kadha, wao wanakula pesa, wanafanya hivi, wanaiba, wanafanya hivi, fulani kadhulumiwa, kuwatia watu chuki, watia chuki, siku moja wataingia barabarani. Sasa kuna moja mambo mawili: zitaangamia roho za Waislamu au kweli huo mtawala anaweza kuondolewa. Na akiondolewa hakuna kheri inayokuja baada ya hapo. Ghaliban watu wanapofanya kama hivyo, mara nyingi katika baadhi ya nchi zetu utakuta mambo haya yanafeli na watu wengi wanapoteza haki zao, wanapoteza heshima zao, watu wanadhurika, dini inatetereka, masharti yanakuwa magumu, watu wanakuwa na hofu, wenye ndevu watazinyoa, wenye kanzu zao watazivua, waogopa kuonekana kwamba yeye ni Muislamu. Haya ni mambo yamejiri katika miji mbalimbali. Dhiki inarudi kwa Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu mashaka zao wana jazba, hawakukadiria masalih na mafasidi katika jambo. Lakini hebu tuzi, hatuwezi sikuachana na aya na hadithi, waseme hizi aya na hadithi tuziweke pembeni. La, sitashikamana popote zitakapoelekea. Zikituelekeza kulia tutakwenda kulia, tutakwenda kushoto hivyo hivyo. Naduru ma an-nassi haythu dar. Sisi tutazunguka na nafsi popote itakapozunguka. Ikitupeleka tunapopenda tutafurahi. Ikitupeleka kulia ambapo hatupendi tutaridhia, kwa sababu ndio salama yetu. Hatuwezi kusema kwamba basi embu aya na hadithi tuziweke pembeni. Lakini kama ingekuwa ni maneno tu ya watu tuseme basi maneno haya tuweke pembeni, tuweke kando. Hebu tuangalie huu ulimwengu leo ulivyo. Madhara yaliyosababishwa na hizbiyun al-ikhwan al-muslimin katika huu ulimwengu, si sahihi kukaa kimya. Lau kwamba madhara haya yangesababishwa na as-salafiyun, sijui mahizbi ungesema nini leo. Tuliwaambia kila siku, ingekuwa tuliwaambia kwenye matelevision, kwenye maredio, kwenye mabango, wakaandika kila mahali, ingekuwa sisi tunasakamwa na kuambiwa, mmeona mashaka zenu walivyofanya, mmeona mashaka zenu walivyofanya. Leo kutokana na misingi yao wale mahizbi na namna mashaka zao walivyofanya, waona haya, lakini pia bado wameng'ang'ania, hawataki kutabara na wao. Wakati mambo yakiharibika kule Libya, mambo haendi vizuri, Muammar al-Qaddafi alipoona mambo yanaharibika, ikawa anawashawishi watu kueneza fatawa za maulama wa salafi, kina Sheikh Ibn Baz, wakati wa maandamano ule, maandamano mishtadi Benghazi, Tripoli, wapi, mambo yameharibika, kwamba maulama wasema hivi kwamba maandamano hayafai, haifai kuruja al-hukam. Wakati huo yeye uko nyuma, kila anayekuja ambaye yantami wa intasibu ila salafia yaktulu, anamuua kila anayejinasibisha na salafi. Alikuwa akimuua akiona watu wabaya kabisa. Sasa mambo yamemgeukia, atangaza fatawa za maulama wa salafi kwamba Ibn Baz kaharamisha khuruj, haifai khuruj al-hukam, hakuna mudhaharat, ili watu warudi nyuma. Lakini watu wakawa wanasukumwa na mashekhe wa kiikhwan. Haya mashekhe wa kiikhwan wanafahamika. Dr. Yusuf al-Qardawi ni katika wao, na fatawa zao ziko wazi, azungumza wazi, sema wache wache hata 20,000 wangapi wache, wachukue nchi jihad. Wakashajiishwa watu, wakashajiishwa, wakashajiishwa na Dr. Yusuf al-Qardawi, kwa wao wana makana na nafasi, nafasi kubwa kabisa. الفقيه المعاصر المجتهد المطلق انا ترى القاب كوكو مازو هما كيف الرجل الذي لا يميز بين المصالح والمفاسد، لا يستطيع ان يميز بين المصالح والمفاسد ان يكون مجتهدا فيتم توانهي انا وينجيز واسلام كتك هلكة تخريب ديار المسلمين. Mtu gani? Hata mimi namshinda katika hili bwana. Vipi atakuwa ni mujtahid? Siseme kwa kudharau kwamba sasa wewe mdarogo wa mweza Dr. Yusuf al-Qardawi kaandika fiqhu az-zakah. haandiki chochote anaandika. Lakini yeye ndiye aliwaingiza Waislamu katika warqa, Tunisia, Algeria, Misri, Libya. Nchi zote hizi zimechomwa na maikhwanu na muslimini. Kwa nini? Kwa sababu wamekhalifu tariqa as-salafi fi da'wa, wamekhalifu njia ya salafi katika da'wa. Wakahamasisha vijana, kweli watu wakapigana na wakafanikiwa. Wakafanikiwa. Kufanikiwa kwao ni vipi? Walifanikiwa kumuua adui yao Muammar al-Qaddafi. Lakini nataka kuuliza swali moja. Hivi kule kusambaratika kwa nchi ya Libya na ikaungua vile ilivyoungua, ndio furaha kwa Waislamu au furaha kwa makafiri? Sasa wewe wapona vipi katika hilo? Hakuna kitu kilichopelekea hilo isipokuwa uhizbia. Mashekhi wa kihizbi ndio waliosababisha hili, bil khusus al-ikhwan al-muslimun. Ikhwan al-muslimin na walisaidiwa na nchi za kikafiri, wakampiga Gaddafi, na baadhi ya nchi za Kiarabu zilishiriki katika hili. Sitaki kutaja majina kuingia katika mambo hayo, lakini nyinyi mwajua kwamba nani na nani na nani nani alishiriki katika kuichoma nchi hii. Fatawa zilitoka wapi? Channel gani, television gani zilikuwa zikieneza fatawa hizi na kuhimiza? Zilikuwa zikitumika baadhi ya nini, ya television za Kiislamu na channel zao, wakieneza na matukio mbalimbali yakiripotiwa, waandishi wa habari wakienda wakiripoti na wakitoa maneno wakishawishi, mpaka hali ilipofika pale hakuna isipokuwa al-ikhwan al-muslimun na taasisi zao. Kwa hiyo hii njia ya kukhalifu au suala la kukhalifu njia ya as-salaf katika masala ya da'wa, jarima yake ni kubwa sana. La tahsabuha hayyina, sikusudii aya kwa sababu kule aya imekuja kwa dhamiri ya mudhakkar. Msidhani kwamba ni jambo dogo, ni jarima kubwa, lakini hawalifahamu hili ila salafiyun. Bali mambo haya hata huku Mombasa alikuja na miji mbalimbali, watu wakawa wanazungumza na kuwatukana watawala, wanawasema hata kama kwamba wana wao uwezo, kama kwamba wamejiaminisha kwamba wanao uwezo wa kuwahami Waislamu wasiangamie, kama kwamba na vijana wengi na wazee wao walishawishika katika hili wakidhani kwamba wanao uwezo, kumbe wanajidanganya. Lakini nyinyi mafahamu ni mafasidi mangapi yametokea kwa vijana wa Kiislamu na wazazi wao na nyumba zao, na namna watu walivutiwa dhiki kwa sababu yao. Kwa hiyo suala la kukhalifu njia ya as-salaf katika da'wa si swala dogo, madhara yake ni makubwa. Ima utawapeleka watu katika ghulu, au utawapeleka watu katika jafa, utawarudisha watu huko kwenye bid'a ambazo tayari watu walishaziacha kwa sababu yako wewe, kwa kukhalifu njia ya as-salaf. Ikifika saa 12 kamili nasimama, tunabakisha dakika 4. Kwa hiyo tariqa ya ad-da'wa la ta'amul ma'a al-hukam, watu kuikhalifu ina madhara makubwa, na ukukhalifu hili ni uhizbia. Anayekhalifu hili, wewe usisite kumhukumu kwamba huyo ni hizbi. Fulani hizbi, kwa nini hizbi? Kwa sababu yeye khalafa tariqata as-salafi fi at-ta'amul ma'a al-hukam. Tafasili zake hudhurieni kwenye durusi, sikilizeni durusi, soma kitabu usul sunna cha Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kitabu sharh sunna cha Imam al-Barbahari, sharh sunna cha al-Humaydi na vinginevyo, kitabu bi ahli sunna, sarih sunna na vinginevyo, kitabu kina sharh sunna Imam al-Muzani. Soma vitabu vya wanaochuoni wakali waliotangulia huko zamani, soma aqwali za at-tabi'in na atba'u at-tabi'in, soma aqwali zao na wala wachuoni wanatukunukulia akwali hizo, kuna kadha, kuna kadha, kuna kadha, na durusi vitabu hivi vya asili vikongwe Ahlu Sunnati wal Jamaa katika marakizi zao huvisomesha. Sasa wewe utakiwa ufahamu, usiwe mjinga mjinga kazi ya kufuata fuata tu. Msikie bwana, msikie nini? Umesikia nini wewe? Upuzi puzi, mara umetoa habari hii waieneza, mara upuzi tu kazi ya kueneza upuzi upuzi. Wewe una nini bwana? Kaa kwenye darasa usome. Hao ni wapuzi tu, achana nao. Wallahi ukisoma ukawa na ilmu na maarifa kwa kuhudhuria durusi zako, kwenye durusi ukawa wewe unatakayed na durusi, ule upuuzi wote unaenezwa kwenye mitandao huko na sehemu mbalimbali, hautakuzuzua wewe, utakuwa mtu makini kabisa, uko smart kabisa, wewe huna matatizo. Kinyume cha hivyo utakuwa wewe ni mpuzi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hujitambui wewe, upo tu katika ulimwengu, hujui uelekee wapi. Kwa hiyo tunatakiwa tulazimiane na njia ya as-salaf katika da'wa. Kuna watu watakuturudisha nyuma kwenye usufi, masala ya kuimba imba, wakafanya njia ya da'wa ni kuimba imba, na zile anaashidu kazita anaashidu islamia. La, hakuna anaashidu islamia. Tumebainisha katika kitabu chetu Ahkamul Maazif nyimbo ambazo katika Uislamu zinaruhusiwa kwa njia ipi, an-nasbu wal-huda ilikuwa iko vipi, lakini nyimbo zinazoletwa kwa mahadhi ya kimiziki, hizo ni katika nyimbo za batil, nyimbo za batil. Na akwali ziko wazi za ahlul ilmi katika hilo, ahadithi ziko wazi. Kwa kurudisha tena katika usufi, hakuna tofauti baina ya nyimbo za hawa maikhwanul muslimin al-muslimun al-hizbiyun na nyimbo za masufi, hakuna tofauti, tofauti na maneno tu, lakini utaratibu ni mmoja. Kwa sisi si utaratibu wetu katika da'wa watu kuimba imba, ikawa mtu badala ya kusikiliza Qur'ani husikiliza nyimbo. Mwezi wa Ramadhani pengine mtu kakaa kafungua nyimbo asikiliza sikiza anashidi, wanazoziita islamia, zile ni anashidi hizbia. Tahadharini. Kwa ahlu sunna waljamaa as-salafiyun wao wanafuata njia sahihi katika da'wa, njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na njia yoyote inayokhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa ina mukhalafa njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, njia yoyote inayokhalifu njia hiyo wao wanaachana nayo, hawashikamani na njia hiyo. Wajua kuna khilafu, kuna kadha. Mtu wa kielimu hasa anachokifanya uhariri masail, tahriru almasail, wale tahriru mahali nizaa, kama kuna khilafu, kwa nini watu wamekhtalifiana? La tusghi Ibn al-Hazm al-mukhalifi, kama anavyosema al-Imam al-Iraqi rahimahullah ta'ala katika alfiya yake, usimsikilize Ibn Hazm al-mukhalif. Kwa nini? Kwa sababu khalafa an-nass, khalafa an-nass. Ibn Hazm al-Alisha al-Ma'azif خالف النص رحمه الله تعالى وغفر له. أمخالف النص واجتهادياك يا أولاكم بحديثه يكسيح، لكن ونوتوان ولم تكتشيه ما حديث صحيح ما مينجيه قد كبحر يسيه كويك. والعراق اسمه لا تصدي لابن حزم المخالف كم سكليزي نواتو لو كما تشكيليه قفت الشواب قد كمسائل fulani kakhalifu fulani, ukaona masala haya watu washaeleza wanawachuoni juu ya jambo fulani kwamba alifai fulani tu kakhalifu, akasema Mungu aliwa kuna haya basi Mungu amenino naona Mungu afaa tule tu, utaangamia, utaingia mahali ambako siko. Kwa hiyo tulazimiane na njia sahihi ya as-salafu salih, na tusikhalifu njia as-salafu salih, si katika aqid ولا كتكن جيه دعوة إن شاء الله. بعد يا مغرب تتندلي أنا كتنجلي كنجيني كتك يلني لوليزا انتيندليها ويتنجلي كنجيني في الهباكية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير.